ESS un novada iedzīvotājam Ūģim Sausiņam ilgus gadus nācies cīnīties ar latvāņiem īpašumā. Invazīvo augu viņš centies iznīcināt gan pļaujot ar izskapti, gan arī ar pļaujmašīnu. Taču ar šīm metodēm latvāņu izplatība nemazinājās. Savukārt pēdējos gados cēsinieks atradis metodi, kas ļāvusi no milzīgajiem augiem atbrīvoties.
Nu, patiesībā visefektīgāk ir vienkārši zemi strādāt un audzēt kaut ko citu. Mums ir 10 hektāri no tiem 2 hektāri meža, tā kā nu tur, un arī zemes smaga, tā kā tāda zaudzēšana mums atkrīt, īsti tur nekas tāds nav veicams, bet mēs sākām ar melno plēvi. Ideāli būtu noturēt vairākas gadus vienā vietā. Jā, apakšā ir saerdināta zeme, pēc tam, nu, mūsu gadījumā audzējām tālāk ķiploks, vai viena auga, ko tagad tur aug ķiršu dārs jau virsū. Pirms dām bija reāli latvaņu lauks, jā. Ir visādas versijas, bet vienkārši tā savu, nu, saucamā mulčēšana ar plēvi. Un tālāk, protams, ar to plēvi, tas nenozīmē, ka pilnīgi viss ir nobeidzies. Pa kādam parādās. Un tad nākamais efektīgākais instruments, nu, šādā platībā, kāda ir man, ir lāpsta. Nekā gudrāka nav.
Uģis Sausiņš gan atzīst, ka rezultāts nav tūlītais un ir jābruņojas ar pacietību. Arī pēc atbrīvošanās no latvāņiem savā īpašumā viņš regulāri apsako zemes gabalu, jo tas ir latvāņu audzes ielenkumā, un sēklas joprojām var nonākt arī viņa attīrītajā teritorijā.
Nu, un tas vienkārši nozīmē to, ka nu, tādu monitoringu, kontroli tomēr ir jāveic un jāsveigā, jo ja tīpaši, ja viņi ir blakus. Jo pārvietoties viņiem, nu, nedod Dievs jau kaut kāda pļaumašīna braukā no vienu lauku uz otru. Gan, kur ir latvāņi, gan, kur nav latvāņi. Teiksim, pļauja kaimiņiem vienam, otram, trešajam. Nu, tas jau ir nākamais risks, kur tu vari atkal saņemt šo dāvanu.
Vēl sarežģītāka cīņa ar latvāņiem ir upmalās un mežos. Šovasar kādā invazīvās sugas ierobežošanas projektā piedalās Teiču dabas rezervāts. Uzmērīt latvāņu audze 9 hektāru platībā Īslienas upes krastos. Konkrētajā parauglaukā plānots izmēģināt dažādas latvāņu iznīcināšanas metodes, stāsta projekta koordinātora Inese Matisāne.
Tas, manuprāt, ir visgrūtāk atrast to pareizāko metodi, kas arī ir iedarbīga metode, bet neiznīcino šo bioloģisko daudzveidību, kas ir dabas aizsargāmās teritorijās. Un vērtējot jau esošo situāciju, tad ir izstrādāti šie te gan mehāniskie latvāņu iznīcināšanas pasākumi, kas varētu būt šo te ziedu čemura nogriešana vai šo centrālo rožešu izduršana, un mēģināt arī darīt likt šo te melno plēvi virsū, kas ir gaismas necaurlaidīgā, un tad vienkārši tas latvānis iznīkst. Un tad vietā sēt sagatavot augstu un iesēt stiebu zāļu maistījumu, lai vairs latvāni nebūtu vietas. Un tas arī ir savu veidu tāds eksperiments. Bet pašreiz ir tas gatavošanās process iepirkumam, un tad redzēsim, kas konkrēti ir gatavs sadarbībā ar mums eksperimentēt un šo pakalpojumu arī sniegt.
Latvāņu platības apzināti plānots vēl 13 īpaši aizsargājumās dabas teritorijās Latgales, Vidzemes un Zemgales reģionā, kur savukārt plānots veikt precīzo uzmērīšanu ar tehnoloģiju palīdzību.
Un precīzā uzmērīšana tas nozīmē, ka gan fiziski cilvēks dabā uzmērīt, tā kā manuāli, gan tiks veikt arī ar dronu, izmantojot dronus, un Daugavpils universitāte veiks arī pirmos tādus mērījumus ar mazo lidmašīnu, tātad būs pilotu uzlidojumi teritorijām. Tā kā, un tad apkopojot šos datus, varēs redzēt precīzi, kas ir precīzi tās latvāņu platības tieši dabas aizsargājumās teritorijās. Kā arī tiks izstrādāti te gan kopā jau ar vietējām pašvaldībām un sadarbībā ar valsts auga aizsardzības dienestu tiks izstrādāti šie te latvāņu apkarošanas plāni.
Pārrobežu projektu ar Lietuvu un Baltkrievi īsteno valsts augu aizsardzības dienests un speciālisti atzīst, ka svešzemju invazīvo augu izplatība rada ne tikai kaitējumu videi un cilvēku veselībai, bet arī ekonomiskos zaudējumus. Tomēr valstī trūkst informācijas par to faktisko izplatību pat laban un prognozēm nākotnē, turpina dienesta speciālista Astra Garkāja.
Nu, ir tā, ka kopš tika izveidota valstī sistēma un apzināts un saprast, ka tas mums ir nopietni skaitējums, nopietni draudi un mēs vēlamies ar to tikt galā, kopš tā laika šie mērījumi ir notikuši, bet tagad jau vairāk kā 10 gadus no valsts puses nav nekāda finansējuma šīs problēmas risinājumiem. Un tad mēs mēģinām, saprotot problēmas nozīmīgumu, tā kā darīt, cik varam no savas puses un reaģēt uz iedzīvotāju sūdzībām un iesniegumiem. Bet nu, tādu plānveidīgu monitoringu un kontroli mēs neveicam jau vairāk kā 10 gadus, jo mums par to nav pretī resursu.
Dati liecina, ka latvāņu invāzija Latvijā šobrīd ieņēmusi ap 11 tūkstošus hektāru, un no 119 Latvijas administratīvajām teritorijām tikai 12 no tām nav konstatēti latvāņi. Visvairāk invāzijas kārusi Madonas, Cēsu, Siguldas un Viesītas novadus. Sinti Ambot, Latvijas radio.